որ բանվորների ընտանիքում ավելի շատ զոհեր են լինում, քան թե պատերազմի դաշտում։ Այդ մասին է վկայում Լիվերպուլ քաղաքի սանիտարական տեսչի վերջերս հրապարակված հաշվետվության հետևյալ քաղվածքը։ Նրա հայտարարությունը ճշմարիտ է ոչ միայն Լիվերպուլի վերաբերմամբ։ Այստեղի բակերը համարյա երբեք արև չի թափանցում, իսկ տներում մշտական գարշահոտություն է, որը առաջ է գալիս գլխավորապես այն բանից, որ ծակոտկեն նյութից պատրաստված պատերն ու առաստաղները շատ տարիների ընթացքում ներծծվել են բնակիչների գոլորշիացումներով։ Որ այս շենքերի ներսը արեգակիչ ճառագայթներ չեն թափանցում, դրա համոզիչ ապացույց կարող է ծառայել այսպիսի մի փաստ. Այգիների և պուրակների կոմիտեն որոշել էր չքավոր ընտանիքներին նվիրել արկղների մեջ դրված ծաղիկներ, նրանց բնակարանները զարդարելու համար։ Սակայն դա ոչ մի արդյունք չտվեց, որովհետև ծաղիկները չորանում էին այդպիսի վատ առողջ մթնոլորտի մեջ։ Միստր Ջորջ Հոուն կազմել է հետևյալ աղյուսակը, որը բնութագրում է դրությունը Լոնդոնի Սենտ Ջորջի 3 ծխական համայնքներում։ Խիտ պայմաններում ապրող բնակչության տոկոսը, մահացությունը յուրաքանչյուր 1000 մարդու հաշվով։ Արևմտյան համայնքում խիտ պայմաններում ապրող բնակչության տոկոսը 10, մահացությունը յուրաքանչյուր 1000 մարդու հաշվով 13.2, հարավային համայնքում 35, 23.7, արևելյան համայնքում 40, 26.4. Իսկ վտանգավոր պրոֆեսիաները, որոնցով զբաղված են անհամար թվով բանվորներ։ Այս մարդկանց կյանքը ուղղակի մազից է կախված, և ենթարկվում է շատ ավելի մեծ վտանգի ու շատ ավելի անկայուն է, քան թե 20-րդ դարի զինվորի կյանքը։ Կտավի արտադրության մեջ վուշի մշակման ժամանակ, երբ մարդիկ աշխատում են թաց ոտքերով ու թաց հագուստով, շատ շատերն են հիվանդանում բրոնխիտով, թոքերի բորբոքումով և սուր ռևմատիզմով, իսկ գզելու և մանելու ցեխերում մանր փոշին թոքերի քրոնիկական հիվանդություններ է առաջացնում։ 17-18 տարեկանից սկսած այստեղ աշխատող կինը, դեռ 30 տարեկանին չհասած, արդեն բոլորովին քայքայվում է։ Քիմիական արդյունաբերության բանվորները, իսկ քիմիական գործարաններում սովորաբար ընդունում են հիանալի մարմնակազմություն ունեցող ամենաամուր մարդկանց, միջին հաշվով ապրում են մինչև 48 տարի։ Կավագործի աշխատանքի մասին դոկտոր Արլիջը հետևյալն է ասում. «Փոշին այդ արտադրության մեջ սպանում է ոչ մի անգամից, այն տարեց տարի ավելի ու ավելի թանձր շերտով է նստում թոքերի վրա, վերջի վերջո գոյացնելով ամուր կեղև. Շնչառությունը գնալով ավելի ու ավելի դժվարանում է, և ի վերջո բոլորովին դադարում. Փողպատի փոշին, քարի փոշին, կավի ու կրի փոշին, բմբուլի ու փայտի մանրաթելի փոշին, այդ ամենը ավելի շատ կյանքեր են խլում, քան թե գնդացիրներն ու թնդանոթները։ Ամենասարսափելին մարդկանց կապարային թունավորումն է սպիտակադեղի արտադրության մեջ։ Ահա կապարային սպիտակադեղերի արտադրության մեջ աշխատող երիտասարդ, առողջ, լավ կազմվածք ունեցող բանվորուհի աղջկա մահվան չափազանց տիպիկ պատկերը։ Մի որոշ ժամանակ շփվելով թունավոր նյութերի հետ, աղջիկը հիվանդանում է սակավարյունությամբ։ Լնդերի վրա կապույտ եզրաշերտ է գոյանում, բայց դա պարտադիր նշան չէ։ Երբեմն լնդերն ու ատամները լավ վիճակում են մնում։ Սակավարյունությունը զարգանում է և աղջիկը նիհարում։ Սակայն այդ բանը տեղի է ունենում աստիճանաբար, ու ոչ նա, ոչ էլ նրա մերձավորները դրան նշանակություն չեն տալիս։ Իսկ հիվանդությունը զարգանում է, նրան ուղեկցում է գլխացավը, որը գնալով ուժեղանում է, և հաճախ զուգորդվում է տեսողության վատացմամբ, նույնիսկ ժամանակավոր կուրությամբ։ Երևան են գալիս այնպիսի նշաններ, որ բոլոր մերձավորները և նույնիսկ բժիշկը համարում են սովորական հիստերիա։ Հանկարծ ջղաձգություններ են սկսվում։ Սկզբում կծկվում է դեմքի կեսը, այնուհետև այդ նույն կողմի ձեռքն ու ոտքը, և ի վերջո ամբողջ մարմինը։ Հիվանդը, կորցնելով գիտակցությունը, ցնցվում է ընկնավորական նոպայից։ Նոպաները աճող ուժով հաջորդում են միմյանց, և աղջիկը մահանում է։ Երբեմն էլ գիտակցությունը վերականգնվում է մի քանի րոպեով, մի քանի ժամով կամ նույնիսկ մի քանի օրով։ Այդպիսի դեպքերում հիվանդը ամբողջ ժամանակ գանգատվում է անտանելի գլխացավից։ Նա ծայրաստիճան գրգռված է, զառանցում է։ Դա հիշեցնում է սուր մտամոլական վիճակ։ Որոշ դեպքերում հիվանդի մոտ նկատվում է ոչ թե գրգռվածություն, այլ ընկճվածություն, ինչպես մելամաղձության ժամանակ։ Գիտակցությունը մթագնված է, հիվանդը չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում իր հետ։ Խոսակցությունն անկապ է։ Հանկարծակի, եթե չհաշվենք, որ զարկերակի կողմից արդեն ահազանգեր եղել էին, մինչ այդ փափուկ ու համարյա նորմալ զարկերակը դառնում է դանդաղ ու կարծր։ Սկսվում է ջղաձգությունների մի նոր նոպա, և աղջիկը մահանում է անմիջապես կամ կոմատոս վիճակից հետո։ Լինում են դեպքեր, երբ ջղաձգությունները աստիճանաբար դադարում են, գլխացավն անցնում է, և հիվանդը առողջանում է, բայց ցավոք սրտի նա կուրանում է ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ։ Բերեմ կապարային թունավորման մի քանի կոնկրետ դեպք։ Շարլոտա Ռաֆերտին, բարձրահասակ, գեղեցիկ մի երիտասարդ կին, որի դեմքից առողջություն էր գաթում, իր ամբողջ կյանքում նա ոչ մի օր չէր հիվանդացել։ Աշխատանքի է ընդունվում կապարային սպիտակադեղի գործարանում։ Ջղաձգության առաջին նոպան տեղի է ունենում ցեխում, երբ նա կանգնած էր սանդուղքի մոտ։ Դոկտոր Օլիվերը քննում է նրան և լանդերի վրա նկատում կապույտ եզրաշերտ, որը կապարային թունավորման նշան էր։ Բժշկի համար պարզ էր, որ ջղաձգությունները շուտով կկրկնվեն։ Այդպես էլ եղավ։ Աղջիկը մահացավ։ Մերի Էն Թոլերը, 17 տարեկան մի աղջիկ, որ կյանքում երբեք չէր հիվանդացել, ընդունվելով ֆաբրիկա, 3 անգամ հիվանդանում է և ստիպված է լինում թողնել աշխատանքը։ Նա դեռ 19 տարեկան չկար, երբ նրա մոտ Երևան եկան կապարային թունավորման նշաններ. ուշաթափություն, որի ժամանակ բերանից փրփուր էր հոսում։ Շուտով նա մահացավ։ Մերի Ան, արտասովոր ամրակազմ Միկին, կարողացավ կապարի արտադրության մեջ դիմանալ 20 տարի։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նա միայն 1 անգամ է ջղաձգություններ ունեցել։ Նա ծնել է 8 երեխա, բայց դրանք բոլորն էլ դեռ փոքր հասակում մահացել են ջղաձգությունից։ Մի անգամ առավոտյան մազերը սանրելու ժամանակ հանկարծ նրա երկու ձեռքերի դաստակներն էլ դադարում են գործելուց։ 25 տարեկան Էլիզա Հ-ի մոտ կապարային սպիտակադեղի գործարանում 5 ամիս աշխատելուց հետո ջղաձգություններ են սկսվում։ Նրան աշխատանքից ազատում են։ Նա փոխադրվում է ուրիշ գործարան և այնտեղ աշխատում է 2 տարի անընդհատ։ Հանկարծ նրա մոտ Երևան են գալիս հիվանդության նախկին նշանները՝ ջղաձգություններ, և 2 օրից հետո նա մահանում է կապարային ուժեղ թունավորումից։ Ահա թե ինչ է ասում միստր Վոեն Նեշը։ Կապարային սպիտակադեղի արտադրության մեջ աշխատող մայրերի երեխաները լույս աշխարհ են գալիս միայն նրա համար, որպեսզի կապարային թունավորման հետևանքով մեռնեն ջղաձգությունից։ Նրանք ծնվում են օրապակաս կամ մեռնում են դեռ մի տարի էլ չապրած։ Եվ վերջապես, ինձ թույլ տվեք պատմել Հարիետ Ուորկերի բոլորովին երիտասարդ մի աղջկա մասին, որին սպանեց անհույս պայքարը մի կտոր հացի համար։ Հարիետի աշխատանքն այն էր, որ նա էմալապատում էր ամանները, մի պրոցես, որը կապարային թունավորում է առաջացնում։ Նրա հայրը և եղբայրը գործազուրկ էին։ Աղջիկը ծածուկ էր պահում իր հիվանդությունը, ոտքով գնում էր գործարան, որը գտնվում էր իրենց տանից 6 մղոն հեռավորության վրա, և 6 մղոն էլ քայլում էր տուն վերադառնալիս, վաստակելով շաբաթական 7-8 շիլինգ, և մահացավ 17 տարեկան հասակում։ Ճգնաժամերը նույնպես փոքր դեր չեն խաղում այն բանում, որ բանվորները անդունդն են գլորվում։ Եթե շաբաթական վաստակը այն միակ միջոցն է, որով բանվորի ընտանիքը պաշտպանվում է աղքատությունից, ապա հեշտ է հասկանալ, որ հարկադիր գործազրկությունը, թեկուզ 1 ամսվա ընթացքում, կապված է աննկարագրելի տառապանքների ու տանջանքների հետ, որոնց հետևանքներից գործազրկության զոհերը այլևս չեն կարողանում ազատագրվել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ աշխատանք են ստանում։ Հենց հիմա ես լրագրում կարդացի նավաշինական բանվորների արմիության Կարլեյլի բաժանմունքի ժողովի հաշվետվությունը, որի մեջ ասվում է, որ շատ բանվորներ մի շարք ամիսների ընթացքում Վաստակում էին շաբաթական 4-5 շիլինգից ոչ ավելի։ Պնդում են, թե դրա պատճառը Լոնդոնի նավահանգստում առևտրական գործարքների քանակի նվազումն է եղել։ Երիտասարդ բանվորը, երիտասարդ բանվորուհին կամ բանվորական զույգը չեն կարող հուսալ, թե իրենք կունենան երջանիկ, առողջ կյանք միջին տարիքում կամ ապահով ծերություն։ Որքան էլ աշխատեն բանվորները, նրանք ի վիճակի չեն ապահովելու իրենց ապագան։ Ամեն բան կախված է պատահականությունից, այն բանից, թե արդյոք տեղի կունենան այնպիսի իրադարձություններ, որոնց նկատմամբ իրենք իշխանություն չունեն։ Այստեղ չեն օգնի ոչ նախազգուշությունը, ոչ հնարամտությունը։ Եթե նրանք որոշել են մնալ այս մարտադաշտում, որը կոչվում է արդյունաբերական արտադրություն, ապա թող գիտենան, որ իրենք ռիսկի են դիմում, և հաջողության երաշխիքները աննշան են։ Հնարավոր է, որ եթե բախտը բերի և ընտանիքը նրանց ոտք ու ձեռքը չկապի, ապա կհաջողվի փախչել այդ մարտադաշտից։ Այդ դեպքում ամենալավ բանը տղամարդու համար կլինի զինվորական ծառայության մտնելը, իսկ կնոջ համար կարմիր խաչի հիվանդապահ դառնալը կամ կուսանոց մտնելը։ Բայց թե մեկ և թե մյուս դեպքում նրանք հարկադրված կլինեն հրաժարվել ընտանեկան օջախից, երեխաներից, այն ամենից, ինչ կյանքին արժեք է տալիս, և փրկում է ծերության հասակում սարսափելի մենակությունից։